I OA-podden så møter vi førstekandidatene før stortingsvalget 13. september. Og i dag så skal vi få bli kjent, bedre kjent med Rødt og KrFs sine representanter. Vi skal snakke litt om dem, vi skal snakke om politikken deres, og så skal vi se på sjansene deres for å komme inn på Stortinget fra Oppland. Mitt navn det Erik Sønsterli, og sammen med meg har jeg jo deg som vanlig, Stina Håkensbakken.
Ja, det har du.
Du, vi jo litt ute i disse OA-podd-spesialene våre med førstekandidatene. Bare en bitteliten fot i bakken. Hva, det noe du husker spesielt fra disse første møtene vi har hatt?
Ja, det synes jeg jo. Det alltid spennende å høre litt, og folk driver meg utenom politikken. Men i studio her så synes jeg jo det var interessant når... Når Venstres Stine Hansen møtte, er vel lov å si klimaskeptiker, Carl I. Hagen?
Ja, jeg tror du har dekning for det. Han sier jo, selv at han tar et oppgjør med klimahysteriet og klimareligionen. Så det var litt interessant av de to. Jeg er enig med det der. Og så synes jeg det var morsomt å høre Rigmor Aasruds måte å komme inn i politikken på, og hva som vekte hennes engasjement, og så har jeg et bilde at hun fortalte at hun var strekspiller, og var og treneren kalte, sa hun var knallhard i forsvar. Mm. Og det tror jeg på. Hun jo en arbeidshest, og det jo ofte strekspillere i håndball. Ja, da fikk jeg avslørt at jeg interessert i håndball. Mm. Men det skal ikke bry, det ikke oss dette skal handle om, og de vi har hatt i studio. I dag så skal vi si velkommen til deg, Charlotte Veland Hoven fra Kristelig Folkeparti.
Tusen takk.
Og velkommen til deg, Bjørn Kristiansen fra Rødt.
Takk skal du ha.
Du kom jo fra Lillehammer, men i dag har du vært på Søndre Land, vet jeg.
I dag har jeg vært på Søndre Land i min første debatt, og så kom jeg her hos dere, og det blir hyggelig.
Og Charlotte, du bor i Hamar.
Det gjør jeg.
Du trebarnsmor. Mm. Du jobber som lærer på barneskolen. Mm. Hva gjorde at det ble politikk på deg?
Det var en, jeg har alltid vært engasjert i, mye forskjellig, barne- og ungdomsarbeid som tenåring, og så satt jeg faktisk Hamars første ungdomsråd da jeg gikk i 10. klasse, og det ga litt mersmak, men jeg måtte flytte ut av Hamar og Hedmark og bo i Oslo, Bergen og USA før interessen vekte seg ordentlig. Da jeg flyttet hjem igjen så ble jeg spurt om å sitte i styret i Hamar KrF. Og visste ikke helt hva det innebar. Ble lovet at jeg bare kunne melde forfall til møter hvis det ikke passet. Men det viste seg å være mye mer interessant og en litt større tidstyv da, enn det de forespeilet meg.
Men du topper lista både i Oppland og i Hedmark,
ja.
Samtidig. Hvordan er det? Kombinerer du det liksom?
Nei, altså jeg har jo ikke prøvd noe annet, for det er første gang jeg er stortingskandidat. Men jeg sitter jo på fylkestinget og har min første periode på fylkestinget, så for meg så var det helt naturlig å representere hele fylket, for det gjør jeg jo som folkevalgt til vanlig.
Men det jeg lurer på er, kan du sitte på begge benkene samtidig? Eller må du velge? Og i så fall, hva velger du?
Ja, det er et godt spørsmål. Det har jeg fått før også. Jeg kan ikke sitte på begge benkene. Sannsynligheten for at jeg havner i den situasjonen er så utopisk at jeg har faktisk ikke bestemt meg for hva jeg skal velge. For sannsynligheten er så liten at jeg kommer inn begge steder.
Men i så fall så er det sånn at det da den andre plassen, det er andre kandidaten, altså Jytte Sonne fra Lillehammer.
Stemmer.
Som tar din plass da i så fall hvis du skulle velge. Ja. Hedmarksstolen da.
Så hvis jeg må anslå noe, så er det vel kanskje mest naturlig at vi representerer det gamle fylket vi bor i da, siden vi bor på hver vår side. Men vi har ikke snakket om det, for sannsynligheten er jo som sagt liten. Men det hadde vært gøy da, om jeg havna i den situasjonen.
Ja.
Og Kristiansen, du har vært både trikkefører og sykepleier.
Det har jeg. Jeg var trikkefører i 17 år i Oslo, og så flyttet jeg opp til Lillehammer, og det var veldig lite med trikke
der. Ja, det var det, ja.
Så da havnet jeg på sykepleierskolen her på Gjøvik, og gikk oppe der i 3 år, og var ferdig der for 20 år siden snart.
Ja. Men nå, du jobber I Lillehammer kommune.
Nå jobber jeg I Lillehammer kommune som kvalitetssjef. Og har det som min jobb.
Hva synes du om kvaliteten på kollektivtransporten I Gudbrandsdalen, men spesielt I Lillehammer, hvis du kommer som ungt, ja, unge kvinner som reiser hjemme etter å ha tatt utdannelse I Oslo?
Ja, altså vi har veldig mye å hente på bedre kollektivtrafikken I hele Oppland, og Gudbrandsdalen I hvert fall ikke noe unntak.
Nei.
Og det jo tog også som vi burde ha mer fokus på. I forhold til det. Så jeg ikke imponert, men jeg derimot imponert over hvordan det har utviklet seg I Oslo. Og der har vi kanskje en vei å gå og se hvordan man får det til andre steder.
Men du tillitsvalgt for fagforbundet?
Ja, jeg har ett verv. Men fra gammelt av, fra når jeg kjørte trikk, så hadde jeg store verv og brukte veldig mye tid på fagforening I Sporveien. Nå så jeg revisor I fagforbundet I Lillehammer, så det det jeg har igjen. Men det et verv.
Da har jeg tenkt over at det en del som står på rødtlisten, som du finner at I fagforbundet. Det en sånn hemmelig klubb, liksom?
Nei, det vel ikke noe hemmelig klubb, men det vel ikke å legge inn en stol at det mye offentlige ansatte som tilknyttet til rødt, og som da I fagforbundet den men I det hele tatt... Fagbevegelsen har mange som også knyttet opp mot rødt. Så det ikke bare fagforbundet.
Vi skal innom noen temaer som vi mener sentrale da, for oss I det gamle Oppland og I innlandet. Og kanskje, men aller først kanskje litt på fylke og fylkesplan da, og infrastruktur. Ja, bør regionreformen oppøves og de gamle fylkene gjenoppstå, Charlotte?
Nej, det mener jeg ikke vi trenger å gjøre. Jeg synes at fylkestinget har hatt en kjempegod prosess med å få fylket til å fungere godt. Vi har en vei å gå videre også, selvfølgelig, for det utrolig mye som må koordineres. Og de snakket om hvor mange datasystemer de hadde til sammen lisenser på da de skulle slå sammen Hedmark og Oppland, som måtte sies opp. Men den prosessen har gått så langt at vi langt forbi point of no return. Og jeg har tro på at vi har litt større regioner når vi skal koordinere blant annet fylkesveier og kollektivtransport og skolestrukturer. Struktur.
Bjørn, vi ikke best sammen når vi blir enige sammen som ett innland?
Jo, vi best sammen når vi enige. Og så var det jo en tvangssammenslåing uten at folk ble spurt, og vårt standpunkt har jo vært at når vi skal slå sammen regioner eller kommuner, så må det være på basis av ønske. Og det har vi ikke sett, og Opplandet I hvert fall ikke de som har vunnet mest på den sammenslåingen som har vært. Så jeg tenker at det mye å hente på at vi skiller lag, men at det må være på bakgrunnen av en folkeavstemning. Med samme standpunkt som hvor vi skulle ha slått oss sammen, da burde vi også hatt en folkeavstemning først.
Men hvis vi ser på kommuneøkonomien og litt sånn situasjonen generelt, hvordan skal disse minste kommunene våre klare seg uten å slå seg sammen med noen når de blir stadig færre og får mange spesialiserte oppgaver?
Ja, det jo det der spørsmålet ligger, og sånn det som vi egentlig svarte I utgangspunktet, det når svaret sammenslåing, hva spørsmålet? Og det jo demokratiet som det snakket om, altså nærheten til beslutninger. Og der ligger jo også spørsmålet om hvordan man forvalter økonomien, og både I store og små kommuner har man de samme utfordringene. Det jo inntektene, det spørsmålet og forvaltning av faktere. Men vi ser at de legger ned skoler, også I store kommuner. Så problemstillingen jo samme når du da har I din kommune to timers vei til tettsted eller halvannen times vei, så begynner du å fjerne deg fra de som tar beslutning. Det et problem. Det et demokratisk problem.
Ja, jeg har lyst til å dukke bare ned I hvert tema her, Bjørn, men hoppe litt da, helse og omsorg. Dere I Rødt jo mot med sykehuset, vil beholde dagens sykehusstruktur, kan innebære nytt I Hamar. Hvordan skal gamle bygg som var moderne for 40 år siden møte fremtidens behov? Hvordan skal vi få nok leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, spesialister til å drifte fire store akuttsykehus og resten av den strukturen som dere foreslår? i framtiden?
Det jo selvfølgelig et langt svar, men det vi ser nå, det
et hvordan, langt spørsmål også.
hvordan vi har diskutert i 15-20 år, hvordan sykehusstrukturen skal være, og så noen uker før en form for beslutning blir tatt, så har man endret standpunkt hvor vi har de siste månedene pratet om Hamar, Brumunddal og Moelven. Og det betyr jo at det ikke fundert godt nok, og det skjønner jeg fordi at framtiden i forhold til miljøer og sånt, jo helse i nærheten av der folk bor, og det jo trenden. Og der har vi den teknologiske biten, og så det veldig mulig å forvalte det fagmiljøene på andre måter enn at de må være samlet et sted. Jeg har vært og overveie, jeg sykepleier, som dere sa innledningsvis, og jeg har overveid en prostataoperasjon hvor operatøren satt i Chicago, og gjorde det per nett, og så hadde du selvfølgelig sikkerheten ivaretatt rundt pasienten. Så jeg tenker at den teknologiske biten, når vi skal se inn i glasskula om hvordan et sykehus ser ut om 40 år, når vi skal bygge det i dag, kanskje et annet svar enn at jeg klumpet et sted i forhold til. Og det tenker jeg et godt bilde.
Hvor står dere, Vera Noen?
Nei, jeg tenker jo at nettopp det Bjørn sier om teknologiutviklingen og at, at man hele tiden i drift et argument for å ha et stort sykehus med et stort spesialistmiljø. Nettopp fordi at man kan jo ikke ruste opp alle små lokale sykehus med den teknologien der. Og vi har hatt alt for mange år i innlandet nå hvor pasienter blir sendt som pakkepost mellom de ulike avdelingene på sykehus som lokalisert på forskjellige steder. Så vårt primærstandpunkt å ha et stort sykehus. Og det har rent mye vann i mjøsa i denne saken siden den første ideen om stort sykehuset ble lagt. Men jeg tenker at nå må vi ikke drive alt for mye omkamper. Nå må vi bare sette alle kluter til for å få et sykehus til innlandet. Jeg redd for at omkampene som nå i spill kan utsette saken i nye 15-20 år. Og det mye viktigere at vi kommer i gang med et ordentlig sykehus. Og så det også det med prehospitale tjenester, at de skjer i mye større grad i hjemmene, som gjør at tjenestene kommer så tett på som de kan, der hvor folk Og så kan man komme til sterke og trygge fagmiljøer på de store sykehusene og de store enhetene for den avsluttende behandlingen.
Men jeg føler at vi i denne sykehussaken så prater det så det står på hver sin tue da, på en måte med veldig forskjellige utgangspunkt, føler jeg. Hva tenker dere et sykehus i dag? Tror du folk vet hva som når vi prater om sykehuset mitt? Tror de tenker på den akutte biten eller vet om hva som på sykehuset sitt? Nå kommer det jo en ny runde med funksjonsfordeling og samling. Og
det nok litt varierende om folk vet det. Jeg vet i hvert fall at det viktigste for meg, for min del, at jeg vet at det kvalifiserte folk på det sykehuset jeg skal benytte meg av. Men de siste gangene jeg har trengt en tjeneste på et sykehus, så har det vært i Gjøvik og i Elverum, og ikke på Hamar. Og så må vi jo selvfølgelig holde i mente i den utredningen som kommer, konseptutredningsfasen, både miljø og rekruttering. Og det jo grunnen til at mitt primærstandpunkt ikke nødvendigvis var Moelven, men jeg holder ikke fast ved noen annen lokalisering nå. Nå det viktigste at det sykehuset blir bygd, og at folk får et endelig forestilling da, hva et sykehus og hvilke tjenester som bor der.
I fortsatt helse, men litt videre. I Vestre Toten så klarer ikke kommunen å gi helseforsvarlig hjelp til innbyggerne sine. Det et faktum her vi sitter nå. I Østre Toten så skjer det dødsfall på grunn av feil medisinering. Folk som gjør så godt de kan, men ikke alltid har kompetanse og erfaring i de opplæring i de jobbene de faktisk har. Mangelen på sykepleiere og helsepersonal skrikende, om man skal bruke et avisuttrykk. Og det har jo delvis skjedd, i alle fall i noen av de kommunene vi snakker nå på Rødt sin vakt, Bjørn. Hva vil dere gjøre for å sette kommunen i stand til å sikre liv og helse for innbyggerne og ansatte? Sikre liv og helse bud 1 for de folkevalgte.
Den gangen, i 2001, og Stoltenberg-regjeringen vedtok eller satte i gang helseforetaksmodellen, så skapte de også et bilde om at helse var butikk. Det som ble fulgt opp av helseforetaksmodellen var jo samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen ga kommunen et veldig mye større ansvar for helse enn hva de hadde. har på en måte skapt ganske mange situasjoner hvor det ikke har fulgt med penger og hvor kommuneøkonomien har ført til at man ikke har greid å svare opp. Vestre Toten jo et bilde nå på en kommune, og så det jo alle kommuner sliter på helsesiden. Mm. Enten det Vestre Toten eller det Oslo. Og samtidig så har vi jo hatt det profittjaget i forhold til å privatisere helse i kommunene, som knyttet til veldig forskjellige steder, som vi har gått relativt klar over i Oppland, men det en del av det samme å tenke på helse som butikk. Og kommunene sliter, og det kommuneøkonomien som gjør det. Rødt i hvert fall en pådriver i de kommunene de i forhold til at jeg snakker om hvordan vi omfordeler det lille vi har, og kravet om statlig påførsel av økonomi. Ja. Bare Vestre Toten, det et veldig godt eksempel, men det en ting jeg frykter når vi snakker helse, og det jo psykiatrien. Vestre Toten har vi gjennom 10 år etter 10 år etablert et godt faglig miljø og godt tilbud innenfor psykiatrien. Nå det noen som har fått en idé om at dette her psykiatri og somatikken på en måte skal slå sammen, og vi kan legge ned flere sengeplasser uten at det utredet, hverken faglig eller i forhold til hva det betyr for pasientene. Og det tenker jeg kanskje noe av det alvorligste som skjer i den sykehusdiskusjonen. En ting det store somatiske sykehus som alvorlig nok, men psykiatrien, både Sanderud og Reinsvoll, virkelig utfordret her også. Mm. Og der det fagmiljøet som kan gå i stykker.
Mm. Jeg hopper litt videre. De siste årene så har det vært enklere å ansette folk midlertidig. Bør det slik være slik fortsatt, Hoven?
Det på deres vakt.
Ja, det på vår vakt. Altså, det jo... jeg mener at det nødvendig at man har muligheten til å ansette folk midlertidig. Vi vet jo her i Innlandet at for eksempel tannhelsesituasjonen krevende. Det vanskelig å få tannleger til å bli værende på postene sine. Mange bruker det til... Mange bruker stillinger i distriktene som et springbrett til å få faste jobber andre steder. Det vet vi gjennom lokaliseringssaker vi har hatt på fylkestinget. Og mens man venter på utlyste stillinger og ansetter folk i faste stillinger, så må det jo selvfølgelig være mulig å fylle opp de med midlertidige stillinger. Men midlertidige stillinger skal ikke være noen hvilepute for arbeidsgivere. Jeg synes vi skal gå ganske langt i å forvente at de som går på vent i midlertidige stillinger skal få fast jobb. Og at det ikke skal være noe sånn lufting av ansatte for at de ikke skal ha retten på fast ansettelse. Så der kan vi godt stramme grepet litt, men muligheten for midlertidig, det må vi ha.
Ja, jeg håper videre. Du jo, jeg vet hva du mener, Bjørn. Dere veldig klar for heltids, fokus på heltidsstillinger. Jeg håper enda litt videre, og da går det til deg igjen, Charlotte. I mange år så lå jo abortloven helt i ro i dette landet her. Mm. Det var fred. Mange mente at den var ganske god sågar. At den tjente oss vel. Det var jo ulike meninger om det i ditt parti, og man valgte å røre den. Hvor smart var det å røre den sett i ettertid? Nå vil SV utvide den til 22 uker.
Ja. Det jeg vil starte med å si, det at SV, de må ta ansvar for at de ønsker å røre den. Det ikke en motreaksjon på at KrF har hatt meninger om abortloven. Så jeg tenker at SV må få svare opp for sitt standpunkt om 22 uker, som jeg mener ekstremt radikalt. Når det gjelder at vi rørte den, så var det jo faktisk et juridisk spørsmål som ble løftet fram, fordi teknologien utviklet seg til å gjøre det mulig å redusere et tvillingfoster, og juristene visste ikke om det skulle være lov eller ikke med den formuleringen som lå. Og da måtte den løftes opp, og det fikk KrF skyld for at vi ville gjøre. Og vi gjorde det også, og mente at det ikke burde være lov å redusere et tvillingfoster. Men det var jo allikevel nødvendig av en presisering nettopp fordi teknologien utvikler seg stadig vekk.
Rødt, jeg mener vel, dere på, hvor mange uker det på dere?
Nei, vi ligger på det SV ligger på I forhold til et til det, og det det dreier seg om jo kvinns rett til selvråderett over kropp, men ikke minst det å bli kvitt disse nemndene I forhold til, til at man bestemmer over egen kropp.
Her vi tydelige ytterpunkter I studioet her. Hva tenker, hva tenker du om selvbestemt abort, Hoen? Du for det?
Jeg har ikke noe problem med dagens abortlov. Jeg tenker at vi skal ikke gjøre det på polske tilstander hvor det ulovlig med selvbestemt abort. Men jeg vil bare kommentere det standpunktet som Rødt har tatt. Jordmorforeningen de har gjort en undersøkelse blant jordmødre som sier at over halvparten av jordmødrene vil reservere seg mot aborter opp til uke 22, nettopp fordi de vil bli satt I en situasjon der de kan I ytterste konsekvens stå og redde et født barn I uke 20, som født I uke 23 I det ene rommet, og så aborterer de et foster selvbestemt på det andre rommet. Og det en situasjon som jordmorforeningen advarer kraftig mot, og som, hvor det mange som ikke ønsker det av fagmiljøene.
Kontantstøtte.
Ja, det kan vi gjerne snakke om. Ja.
Det var jo en hjertesak for ditt parti. Hvorfor har ikke den gått ut av tida, tenker du, hvis vi ser på deg som mener at den ikke fremmer integrering og høll kvinner hjemme?
Mm. Jeg synes jo at det en ganske tabloid formulering, da, at det holder kvinner hjemme, for jeg kjenner ikke den eneste mor eller far som benytter seg av kontantstøtte som føler at de må det, men som, det familier som ønsker det, og som har situasjoner der permisjonsordningen har ikke, de opplever at det ikke har vært lenge nok hjemme, barn som ikke klare, og mødre gjerne som ikke klare. Min mann tok ut kontantstøtte fordi jeg studerte, så det ikke alltid mødrene heller. Og dette med integrering, det klart at vi skal ha god politikk for integrering. Det ganske mye som tyder på at de mødrene som vi snakker om her, at de ikke vil nødvendigvis komme automatisk ut I jobb, bare fordi kontantstøtten forsvinner. Og så må vi huske at det snakk om ett år, fra man ett til man to år. Så det ikke sånn at man gjør et kraftig svekkelse av arbeidslinja, sånn som Rødt og Arbeiderpartiet og SV vil ha det til.
Synes du kontantstøttenordningen har fungert?
Jeg synes den fungerer. Og det jo en undersøkelse nylig som viser at over halvparten av Norges befolkning vil ha den, mens da åpenbart et stort flertall av politikere ikke vil ha den. Så her synes jeg jo at politikerne må bli litt flinkere til å lytte til befolkningen.
Bjørn Kristiansen, det ingen tvil om at dere ønsker å avvikle den ordningen.
Vi ønsker å avvikle den ordningen, og begrunnelsen har dere jo stilt I spørsmålet. Mm. Nemlig at den har fungert fordi at det for mange som hjemme, og det går utover da den integreringen og den deltagelsen I samfunnet som vi ønsker skal...
Men hva tenker du om denne muligheten for valgfrihet som, som KrF helst fra... Ja, og de borgerlige var, og sentrumspartiene var opptatt av når den ble innført.
Men man drar ofte I sånne anledninger fram dette med valgfrihet, og så spørsmålet for hvem I forhold til det. Jeg tenker jo at det en del barn som hadde hatt veldig godt av å gå I barnehage, og det har vi fulgt opp med at barnehagen burde være gratis også.
Kan jeg bare kommentere det? Fordi at jeg har jo tre barn selv, og kjenner mange barn. Og det året fra barna 1 til 2 år, så vet vi jo at, særlig ved innkjøring I barnehage, så øker stressnivået hos barna. Og det jo sånn at barna har en primærkontakt frem til de 20 måneder, og det ofte en av foreldrene. Og leken og språkutviklingen selvfølgelig viktig, men den jo viktigere fra barna to år. Fra de etter de to, så det parallelllek som foregår I barnehagen, Og jeg sier ikke at barn ikke er det bra i barnehagen. Noen av mine barn har vært i barnehagen fra de var ett år, og et av de har hatt kontantstøtte. Og jeg kan ikke si at jeg merker noen sånn markant forskjell på de barna som har vært i barnehagen fra det barnet som ikke var det det første året.
Det understreker på mange måter det jeg sier, altså ressurssterke foreldre som har muligheten til å velge og kan dra nytte av det, men det jo ikke det vi snakker om. Vi snakker om bruk av samfunnets midler og hva som samfunnet mest tjent
med. Ja, men hvis man skal snakke om ressurser, så vet vi at hvis vi fjerner kontantstøtten, så vil 3000 barn havne under fattigdomsgrensa, bare ved det pennestrøket av at kontantstøtten fjernes. Og da snakker vi ikke om valgfrihet lenger. Da snakker vi om et kraftig inngripen i familiers økonomi.
Men det innebærer at kontantstøtten er da et bidrag i forhold til at man skal være hjemme da, og ikke ut i arbeid.
Ja, vi vet at mange av de familiene ikke kommer ut i arbeid, også etter at kontantstøttebetalingen utgår når barna har blitt 2 år.
Men, ok, hvis det var kontantstøtten, så kan vi jo gå til SFO. Regjeringen har jo fått litt kritikk for å øke forskjeller mellom folk, men DEC sier de vil verne om familien. Men hvorfor skal ikke SFO være gratis, sånn som mange partier på venstresiden vil?
Fordi at det er ikke alle barn som bruker SFO, og det er, vi har jo et tak på SFO, og det er gratis SFO for de barna som er i familier som ikke har råd til det. Men KrF har gått i valg på at man skal ha en maksbetaling, enten man har barn i barnehage eller i SFO, at det skal være maks 7000 kroner i måneden. Og så har man da i tillegg dette fritaket for betaling hvis man har lav inntekt.
Ok, videre. Klima faktisk nå. Bjørn Kristiansen, hvordan skal Raufoss-industrien, en motor i innlandssamfunnet, overleve med Rødt og sin klimapolitikk? Og de store CO2-avgifter og det hele som det har vært litt debatt om.
Jeg er jo overbevist om at det er nettopp det fokuset på klima som gjør at de vil overleve hvis man på en måte tar den grønne skiftet på alvor. Og det går jo på at man må jo bort fra utslipp, og da blir man jo også bort fra avgiftene. Men jeg er veldig spent på, jeg nevnte i stad Reinsvoll i forhold til Vesterålen, men jeg er veldig spent på næringsparken og denne omstillingen. Og i det så ligger det spørsmålet om transporten, for det er masse eksportindustri på Vesterålen hvor man skal transportere. I dag har du en Riksvei 4 som ikke svarer opp til de forventningene vi burde ha til en moderne eksportindustri. Og hvis vi da i tillegg tar jernbanen, altså Gjøvikbanen, så er det jo virkelig sånn at vi er ute og kjører. Så jeg tenker at når vi snakker om den grønne omstillingen, så må vi også snakke om hvordan vi får varene vekk fra. Og der har virkelig altså nasjonen en utfordring som vi må svare opp på. Og det er virkelig viktig i den stortingsdiskusjonen eller valgkampen å få dette på plass.
Som et sterkt rødt så er vi sikre både en helhetlig utbygging av Riksvei 4 og gods på bane.
Nei, men et sterkt rødt vil i hvert fall sette det som er fornuftig på dagsorden i motsetning til det ufornuftige vi nå opplever i forhold til nye veier og E6 og ødeleggelse av et verneområde oppe i Lågen, som er en ganske god illustrasjon, som vi også nå ser i Agder, Vestfold, hvor man ødelegger natur fordi man skal mest mulig vei til en billigst mulig penge. Og da må vi investere der hvor det må investeres. Og det er i forhold til det grønne skiftet, så tenker jeg at det er mye viktigere fokus enn å ødelegge naturområder.
Ja, Stina?
Hvis vi finner et nytt stort olje- eller gassfelt nå, bør vi hoppe på, eller skal vi la det ligge?
Det kan vi godt la ligge.
Der er vi enige.
Mm.
Ja,
se her. Da vil vi la ligge.
Men hvis jeg hopper tilbake til infrastruktur og grønne gull og det hele tatt, er dere enige der, eller? På veiutbygging og behovet for veien til markedene, som jo på denne siden av Jeg tenker, eller mange på denne siden veldig opptatt av at å bygge hele innlandet, det betyr også at man ivaretar den delen av motorkraften som her på vestsida.
Ja, det jeg helt enig. Jeg synes jo det litt rart at man skal kritisere at E6 blir firefelts når man i samme åndedrag snakker for en utbygging av Riksvei 4. For jeg mener at begge deler er nødvendig. Det er stor godstransport begge veier. Og jeg vil ha, eller KrF vil ha så mye gods på banen som mulig. At vi i innlandet har vært hardt på i NTP-prosessen for å få flere avganger og med større mulighet for gods på bane, men det er klart at Riksvei 4 må være brei nok og solid nok til å kunne ha den eksporttransporten.
Det som jeg registrerte, må jeg si, da, var at Hareide, samferdselsministeren fra Kristelig Folkeparti, må jo ha hatt en dårlig dag, de penneknektene hans, når de skriver at Riksvei 4 er en arbeidsvei og ikke en næringsvei, ja. Fordi det er det faktisk, slik ble den beskrevet i det framlegget som samferdselsministeren tok til Stortinget. Da.
Det er det, og så er det jo også Hareide som samferdselsminister som har stanset dobbeltsporet fra Hamar. Så jeg tenker at vi har en ganske stor utfordring i forhold til å få det samferdselsbildet opp. Og når vi snakker om å ødelegge natur, for vi snakker om et vernet område, så snakker vi om samfunnsnytte. Vi hadde Åkervika ved Hamar, hvor man ikke fikk lov til å bygge ut på grunn av verne, og da endret man rett og slett verneregelen. Mens nå opplever vi jo i Lågen at man vil bygge en firefelts motorvei i 110 km i timen, som ikke er noe trafikkforankret, det er ikke økonomisk forankret, og det er sånn at det trafikkmessig også er sånn at du kan stille spørsmål med samfunnsnytta, for vi snakker om 2 minutter.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at vi vet hva flaskehalser gjør på store motorveier, og hvordan hvis man sluser inn ett felt når det er trafikkulykke på E6, så ser vi hva som skjer med trafikkorken. Så jeg er helt enig at vi skal verne natur, og at vi skal strekke oss langt i å gjøre det. Nå går det firefelts gjennom Åkersvika i Hamar, og nå ser det ut til at det kommer til å skje her også. Og det er klart at det ikke er heldig. Helst skulle traseene gått andre steder, men E6 går der da, og da er det vel sånn det er nødt til å bli. Men jeg er helt enig med Bjørn Kristiansen i at vi skal ha høyt naturvern når vi skal utvikle fremtidige prosjekter.
Men vil du da oppheve vernesona i Lågen?
Nei, og det er rett og slett fordi at vi ser hva som skjer med den trafikkflyten og hvordan det utvikler seg der. Når man ikke har, hvis man har firefelts i lange strekninger og så smalner inn.
Men tog? Hvis vi skal tenke klimavennlig og disse tingene, og vi får trafikk på bane og gods på bane, og på andre siden så venter de på Intercity, mens når han er været den som vil jobbe for å få dette toget over Mjøsa?
Ja, det jobber vi for hele tiden. Og så er det jo sånn at for hvert minutt Dovrebanen går raskere, og jo flere avganger man får, så vil jo det forankre seg oppover Dovrebanen. Og det ligger jo inne i NTP, i hvert fall lengre kryssningsspor og optimalisering imellom byene. Og hvis man skal snakke om økonomi, da, og samfunnsøkonomi, så jeg skulle aller helst selvfølgelig hatt dobbeltspor hele veien, men det er ikke så mye tid å tape på å optimalisere mellom byene. Det koster mye, og det er enormt inngripende miljømessig å bygge inne i byene. Sånn sett så er det vel kanskje ikke optimalt, men i hvert fall grunn til å ikke være veldig misfornøyd, vil jeg si da, med den løsningen som er foreløpig.
Nå tenkte jeg på Gjøvikbanen over Mjøsa.
Ja, Gjøvikbanen, ja. Mm.
Norge er jo et uland når det gjelder jernbane. Det er veldig godt illustrert. Jeg flyttet til Lillehammer for 23 år siden, og da brukte jeg 2,5 timer med bil for å komme fra Oslo til Lillehammer. Nå bruker jeg 2 timer. Toget går akkurat like sakte. og betyr at vi ellers I forhold til samfunnsutvikling, I forhold til næringer, og alt blir en sinke. For vi ser ellers I Europa at det hurtigbaner og prioriteringer av tog.
Det noe man kan gjøre? Nå hadde vi nasjonal transportplan. Jeg vet ikke om den på en måte har landet helt, eller hvordan det tar, men hvor høyt vil dere bringe det ta dette sett med Vestoppland-sider, fordi jeg tror at her det en utrolig kraft I at man ser at man trenger mobilitet av arbeidsfolk, tilgang til ung kompetanserik arbeidskraft fra Oslo. Da banen mangler her. Vi har en batteri, vi har masse kraft, vi har masse teknologibedrifter, vi har kompetanse. De som har uttalt seg om årsakene til at vi ute allerede av den konkurransen om en batterifabrikk, dårlige samferdselsårer. Så hva denne generasjonen politikere gjør, som blir valgt inn på Stortinget, kan jo sett fra Vestopplandsøyene være en ganske viktig generasjon. Da.
Absolutt. Nå det jo på Gjøvikbanen, for å svare opp det, så det jo allerede optimaliseringer på gang som vil firedoble trafikken. Men jeg helt enig at vi skal ikke gi oss der, men ved å få dobbelt så lange tog ved de nye kryssningssporene og to avganger, så vil det jo bli en firedobling da, potensielt sett. Hvis man får opp, da må man jo få folk til å bruke togene igjen og vende seg til at det går tog litt oftere, og det jo også en jobb å gjøre selvfølgelig. Men det helt klart jeg skjønner godt hvis man opplever at det litt sånn opplevelse at man blir behandlet som en blindtarm når det gjelder samferdsel, og det sånn skal det ikke være, for det jo kjempeviktig å knytte denne regionen mot enda tettere mot verden.
Det noe du kan ta opp med statsråden.
Ja, han har jeg snakket med om det mange ganger. Vi var jo senest på Jaren for noen uker siden, og så på utviklingen der.
Vi snakker jo om dette som kanskje et av mange, men stort klimatiltak, hva vi gjør med samferdsel. Og Gjøvikbanen jo et veldig godt eksempel på hva man ikke har gjort med samferdsel. Hvis vi tar fugleperspektivet og ser på linja gjennom Nordmark, holdt jeg på å si, så en slange. Det ser ut som en slange, og det I hvert fall både I forhold til hensiktsmessighet, I forhold til rasjonalitet, og I forhold til hastighet, så det jo umulig å få til en moderne bane som gjør at det tilfredsstiller de kravene vi sier til næring, forflytning, og så videre, og så videre. Og det en kjempejobb, og vi vil jo ha den også koblet opp mot Dovrebanen, slik at vi får to paralleller inn til på både øst og vest siden, som sikrer da dette her. Og det vil ta luven av mye av behovet for biltrafikk, og det vil også da være sånn at vi vil prioritere det framfor vei. Altså, nå tar man vei først, og så får vi se hvordan det går med jernbanen. Det burde være omvendt.
Hvor mye koster det? Det noen som har regnet på det? Å få koblet dette sammen? Jeg hører det flere som vil og gjerne.
Ja, jeg vet at det spørsmålet hvor mye koster det? Altså, så kan du ta to ting på det. Ja, hvis vi hadde bygd det på 70-tallet, så hadde det I hvert fall kostet mindre enn hva det gjør nå. Mm. Samtidig som at hvis du sier, eller stiller spørsmål, hva koster det å ikke gjøre det, så det også et sånt regnestykke som det ikke alltid transportøkonomisk institutt like god I å produsere de regnstykkene. Jeg vet bare når man bygde Bergensbanen, så var det gudskjelov ingen som stilte det spørsmålet der. Over tre nasjonalbudsjett eller noe annet.
Jeg tror vi har en liten mix av spørsmål, kanskje akkurat nå når vi begynner å nærme oss sluttfasen. Men jeg litt spent på, jeg var på konsert akkurat nå nylig med Orkester Innlandet. Som jo et strykerorkester, og så hvis vi beveger oss inn på litt kultur da, dere har jo vært støttet opp om det har I programmet både om teater innlandet og filmen og musikk innlandet. Du jo bare en da I så fall hvis du kommer inn, men bør man sikre musikk innlandet og orkester innlandet, sånn at en plass på statsbudsjettet, så vi får et symfoniorkester mellom Trondheim og Oslo.
Ja, jeg mener det, og jeg mener at Innlandet har noen kulturaktører som unike, og som man bør ta vare på. Så jeg spiller inn de som i hvert fall kontakter meg, og de jeg klar over, når jeg har sjansen inn til statsbudsjettet allerede, og kommer jeg på Stortinget, så har jeg en enda sterkere mulighet til det.
Det vil forbause meg veldig om vi ikke gjør det, men jeg må jo si at det et spørsmål jeg ikke har reflektert over og ikke har kunnskaper nok om, men jeg vil bli veldig forbauset om ikke det det vi gjør. Ja. I forhold til når jeg ser hva vi har støttet andre regionale ting som teater og sånt, men
nettopp.
Jeg tror ikke vi har noe forhold til operan på Ringsaker heller, sånn, altså hva vi vil gjøre når vi på Stortinget, men det forbauser meg veldig om vi ikke støtter det.
Kan du si at det står ikke spesifisert i stortingsprogrammet vårt, men vi har mye om kultur i fylkesprogrammet vårt. Så. Mm.
Vi har jo googlet litt grann, og det er jo overalt for det, så det liksom, det mye å finne. Og jeg har sett på noen av disse valgomata, som dere har lagt inn svar på. Og der ser jeg Hoven, at du har sagt at du helt enig, ingen tvil, om at det bør være to juridiske kjønn i Norge. Og du litt enig i at vi bør slutte med konverteringsterapi. Kan du si noe om nyanser der?
Ja, det kan jeg si noe om. De juridiske kjønnene, det handler om de to biologiske kjønnene som vi har i dag, som jeg mener at vi bør beholde. Når det gjelder konverteringsterapi, så jeg enig i regjeringens lovverk om at det ikke skal utføres på noen måte på barn. Barn skal få god veiledning når de opplever kjønnsdysfori og at det krevende å finne ut av hva man og det jo en diagnose som jeg anerkjenner og en situasjon som jeg anerkjenner at det finns, men når det gjelder konverteringsterapi, så var den veldig ytterliggående, det forslaget som lå, hvor man også innebefattet blant annet det vi kaller for sjelesorg og forbønn, som jeg som personlig kristen vet at det er mange som oppsøker sjelesorg og forbønn når de i vanskelige situasjoner. Og det ikke nødvendigvis konverteringsterapi, men det var fattet inn under konverteringsterapi-lovverket, sånn som det var foreslått. Og det vet jeg at mange synes var krevende å se, og at det vil bli vanskelig å utøve de tjenestene som folk frivillig oppsøker. Da. Derfor satt jeg kanskje... Litt enig.
Litt enig.
Ja.
Det er sikkert veldig lurt å skrive en kommentar.
Ja, det. Kanskje jeg skal gå inn og gjøre det. Det ikke for sent å endre det.
Nei, det ikke sånn. Og så tenkte jeg på deg. Du var der i det siden. Det litt enig, litt usikker, ja, sånne ting. Men du var enten så var du helt enig eller helt uenig, stort sett. Det var deilig å ha så klare meninger om alt.
Ja, men ikke det litt grann det bildet man har av oss i Rødt, at vi ganske klare og tydelige på hva vi er. Hva vi mener? Har du noen gode eksempler hvor du burde være i tvil?
Jeg er veldig tvil om det meste, jeg, for min del.
Så jeg kan kommentere det, så gikk jeg inn for det VGs valgomat du snakker om her. Og jeg svarte jo og skulle være sånn flink pike og sjekke opp mot programmet og sjekke med meg selv om jeg var enig. Så tok jeg testen når den kom noen måneder etterpå og var 63% enig med meg selv. Så da skjønte jeg at jeg hadde kanskje vært litt mer tro mot programmet enn meg, så jeg gikk inn og justerte litt da. Og da var det der veldig kategoriske, helt enig og helt uenig svarene som måtte innpusses litt på.
Men jeg tenker på Rødt. Dere har et partiprogram som der kommunismen nedfelt som mål. Og et partiprogram som egentlig foreskriver da en revolusjon i kanskje et av de mest velfungerende og egalitære liberale demokratiene, om du vil. Vil noen si da. Du kommunist?
Jeg kommunist. Mm. Men Rødt sitt program sier man at man sosialister, og så sier man litt om hva et sosialistisk samfunn Og så det en setning om kommunisme, og det og dette hva Karl Marx kaller kommunisme. Det det eneste stedet du finner kommunisme i programmet vårt. Det der vepnet revolusjonsspørsmålet synes jeg alltid veldig like. Ja, egentlig det sånn der morsomt, fordi at det vi I en gang, eller ikke vi, men det som en gang av min bevegelse ble sagt, det var jo at vepnet revolusjon var jo på det tidspunktet hvor det vi da definerte som borgerskapet ikke ville gi fra seg makten. Jeg synes at vi har en litt sånn spesiell situasjon nå I forhold til Jeg mener å huske for noen måneder siden I det noen kaller verdens største demokrati, var en president som ikke hadde lyst til å gå av. Og da var det jo diskutert hvilke virkemidler man måtte bruke, fordi at da var det jo et spørsmål om militærapparatet, hvilken stilling de tok, og de tok selvfølgelig riktig stilling. Men altså, der stod det og vippet litt, det var til og med noen som gikk inn I senatet og skulle ta det, men altså, da var det jo en ganske spesiell situasjon som illustrerer det som mine forgjengere en gang sa om at det ikke sikkert borgerskapet vil gi fra seg denne måten.
Når du ser deg rundt I verden, Bjørn, hvor det samfunnet hvor din ideologi best kommer til uttrykk, da, slik som du kunne ønske deg å se kommunismen?
Nei, altså, det samfunnet jeg ønsker ser jeg ikke I forhold til hva som I verden. Altså, når du ser det blir dratt frem revolusjonen I Russland I 17 og Kina I 49, men da var det jo et samfunn som endret seg fra, altså det var feudalismen man gikk til angrep på I forhold til det. Så jeg tenker at det samfunnet jo en del av vår drivkraft å kunne lage det, og det som har stått I veien for det jo kapitalismen. Og det jo på en måte der vårt problem for det den som ødelegger jordkloden, skaper urettferdighet, skaper ulikheter, som det som vi fronter I denne valgkappen. At vi
forstår, du at du blir, forstår du at du blir møtt med de spørsmålene, at folk litt usikre fordi,
ja, men jeg
fordi synes, du foreskriver en medisin som bringer med seg en viss form for usikkerhet før vi kommer til
det. Jeg forstår det godt, men jeg forstår egentlig ikke at de samme som kritiske til det, med rette, altså med det spørsmålet, hvis jeg tar det velmenende spørsmålet, opererer ikke med samme kritiske syn på kapitalismen. Altså på en klode som ikke veldig vellykket, for å si det sånn, hvor vi midt I en klimadiskusjon, som egentlig jo denne utbyttingen av de naturressursene vi som blir ujevnt fordelt. Så det på en måte, jeg skjønner spørsmålet, og så på et eller annet tidspunkt så håper jeg at svaret kan ses I det perspektivet.
Hvis vi skal prate litt til slutt om meningsmålinger og dette valget som jo faktisk nærmer seg da. Nå ser det ut som det litt om å gjøre for KrF over sperregrensa sånn totalt sett på poll of polls, men pila peker riktig vei I hvert fall. Men jeg har bare lyst til å spørre deg. Det var jo et stort spørsmål dette for ditt parti om ni skulle gå I regjering eller ikke. Var det lurt?
Det var lurt. Det var behov for å gjøre noe da. Vi hadde,
du var på Ropstads side.
Jeg var på Ropstads side, ja. Men det var jo Hareide som, Hareide som sa at nå må vi gjøre noe. Vi må gå inn I regjering, enten på den ene eller den andre siden, og vi må bli enige om hvilken side vi skal gå. Og så synes jeg det var krevende å velge. Det var en krevende prosess, helt klart. Men samtidig så ser vi at det 90% av de som valgte KrF for 4 år siden, de lojale og vurderer å stemme KrF fremdeles I dag. Og det tyder jo på at vi I hvert fall ikke har mistet så mange har hevdet at vi har gjort de siste 4 årene etter, det vil jeg si tidenes heftigste stortingsperiode for KrF. Det var på tide å gjøre noe. Vi har jo vist I regjering at vi har fått gjennomslag for mye, og vi har fått mye KrF-politikk på dagsorden.
Så for innlandet var det den saken som KrF kan si at dette har vi fått til for innlandet I regjeringen?
For innlandet I regjeringen? Nei, det vil jeg si fritidskort flere steder, og vi har, vi har jo fått inn... Nå det jo mer og mindre uenighet da, om NTP en vellykket satsning, men det jo mer vei og mer bane, også I innlandet. Og vi har hevet barnetrygden, som kjempeviktig. Og fritidskortet skal fortsette å rulles ut videre også. Mm.
Ja, vi skal vel gå inn for landing, kanskje?
Ja.
Ja, du har, har du et spørsmål?
Nei, jeg tenkte på Rødt må jo være kjempehappy med meningsmålingen for tiden.
Ja.
Ja, altså i Rødt så vi, altså en ting at vi happy, men vi har jo aldri vært i en sånn situasjon heller. Så vi plutselig så har vi dobblet, mer enn dobblet medlemmer og tredoblet oppslutning. Og dette har skjedd i løpet av en relativt kort tid, sånn historisk sammenheng. Så det jo første gang jeg opplever å sitte 10 dager før valget og var litt skuffet fordi at siste måling var 4,6%. Og at vi ser en sperregrense som på en måte vi kan bryte denne gangen. Og det tror jeg at, at det å bryte den innebærer på en måte at, at vi vil kunne utgjøre en ganske spennende kraft i nasjonalt sammenheng fremover. Og ikke minst det at det ser veldig mye ut som valget kan endre mye av norsk politikk for lang tid fremover, hvor du har et Venstre og et KrF som ligger lavere nede i forhold til sperregrensa, og du har et Miljøparti og et Rødt som kan bryte det, som kan bety ganske store og drastiske endringer. Samtidig så ser jeg at de store partiene mister sitt feste, så dette er spennende. Og vi er fornøyde med det og skal bruke de siste 10 dagene til å sikre at det skjer.
Ved det siste i 2017, ved det siste stortingsvalget, så hadde altså Rødt 0,9% her i Oppland. Kan det har jeg i hvert fall googlet meg frem til. Det en ganske formidabel økning da, uansett. Så for nå... Det kjemper jo alle egentlig da, med, om en plass, men du ligger veldig godt an. Du har kanskje en jobb å gjøre i KrF da, for å få den plassen.
Jeg bare hørte i går senest, så hørte jeg, det blir jo analysert opp og ned i mente nå, men kjernevelgeren fra Rødt var kvinner i 50-året. Da ble jeg litt sånn overrasket.
Ja, jeg ble ikke overrasket over det, men jeg mente det var 35, men det er mulig at jeg tar feil her. Altså, men det var i hvert fall kvinner og i offentlige yrker.
Mm.
Og dette er jeg ikke overrasket på i det hele tatt. Det såpass godt kjenner jeg.
Kjernevelgeren til Charlotte, da. Hva fyr leser du det?
Jeg trodde jeg kom... Jeg måtte lage noe mat.
Men du kjenner kanskje velgerne?
Ja, vi har litt ulike grupper. Vi har en mye større gruppe av kjernevelgere som i min situasjon. Mødre og fedre med små barn i barnehagealder. Og så har vi jo en kjernevelgergruppe som 50 pluss, gjerne litt konservative. Men vi har en mye bredere velgermasse enn det avisene ofte gjerne vil ha det til. Som er opptatt av familiespørsmål og alderdomspolitikk.
Hvorfor skal vi velge deg og det gule kristen-konservative partiet?
Det fordi at jeg har sagt i hele valgkampen at jeg kommer til å være en kandidat for hele Innlandet. Og det mener jeg, for jeg jo det på fylkestinget også. Og hvis jeg kommer inn, så vil jeg kjempe for familienes valgfrihet. Da. Og flere barnehageplasser, flere sykehjemsplasser, gode løsninger for eldre, og for fritidskort og økt barnetrygd. Og så har jeg en sak til som vi ikke har fått snakke om, som jeg veldig gjerne vil løfte frem. Og det at min hovedsak, det at KrF og jeg da, ønsker å gjøre førsteklasse om til førskole for å få en mer lekbasert første møte med skolen.
Da fikk vi inn også den. Hvorfor skal jeg stemme på Rødt i år?
Det mange grunner til det. Hovedgrunnen at vi sier at vi... Det ikke en ny regjering vi trenger en ny kurs. En kurs som på en måte gjør noe med sjeffordelingen som nå har utviklet seg de siste 20 årene i dette samfunnet. Og der mener jeg Rødt kan gjøre en god jobb. Når det gjelder for Oppland så har jeg jo nevnt dette med samferdselindustri. Men det et tema vi ikke har vært innom, og det distriktlandbruk. Og der tenker jeg på en måte at det må bli et fokus, fordi at jeg opplever et Oppland som har havna I bakevja, som definitivt ikke på den nasjonale dagsordenen, og som det trengs da noen som med utestemme kan sette dette her på dagsordenen. Og det tenker jeg rødt kan være, fordi at vi ser siste periode. Jeg pleier av og til å ta noe, ja, det heter vel ikke gallupet, men noen undersøkelser rundt lunsjbord om man vet hvem som sitter på Stortinget for Oppland. Og det skremmende mange som ikke vet det, og når da neste spørsmål hvilke saker som blitt frontet, så det også ganske skremmende når man sitter igjen med den mest kjente saken Olemic Thommessen og håndtering av parkeringshus. Og da tenker jeg at Rødt kan være med å spille en rolle her for å få Oppland på kartet, og det vil jeg være med på.
Ja, da vi ved veis ende. Takk til deg, Charlotte Veland Hoven fra KrF, at du kom hit til oss I dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Og takk til deg, Bjørn Kristiansen fra Rødt.
Takk skal du ha.
Ja, nærmer jo valget seg, som vi får si, som vi pleier å se.
Ja, eller kanskje skal vi gjøre en ting til, Stina. Fordi 10. september så har vi tenkt å kjøre en stor kveld borte I Fjellhaven på Gjøvik, med publikum, med TV-sending. Da skal vi møte noen av våre fremste lokale politikere, som skal se kanskje det lokale I det nasjonale, forsøksvis. Og vi skal se og møte våre første kandidater. Og så blir det musikk, og så blir det litt underholdning og litt sånn et humørfylt sideblikk på politikken også. Så løp inn på Ticketmaster, hadde jeg nær sagt, og kjøp billett til det, eller følg med I OA I dagene som kommer. Men da kan vi takke til de som hørte på også. Og så, ja, da avslutter vi rett og slett. Bruk stemmen, sier jeg.
Godt valg, får jeg si det.
Ja, godt valg.